33-րդ. Ընթարում. Նուայոնում երկար չմնացին։ Բոլորը խորքուն մտան։ Ռաուլը պատվիրել էր իրեն արթնացնել, եթե Գրիմոն գար, բայց Գրիմոն չեկավ։ Ձիերը, իհարկե, նույնպես գնահատեցին 8-ժամյա լիակատար հանգիստը և իրենց տրամադրված ծղոտե շքեղ ցամքարը։ Առավոտյան ժամը 5-ին դ գիշին արթնացրեց Ռաուլը, որը եկել էր նրան բարի լույս մաղթելու։ Շտապ նախաճաշեցին և մինչև ժամը 6-ը արդեն 2 մղոն ճանապարհ էին անցել։ Երիտասարդ կոմսի զրույցը շատ հետաքրքիր էր Ռաուլի համար։ Նա պատմում էր, իսկ Ռաուլը մեծ մասամբ լսում էր։ Դաստիարակված լինելով Փարիզում, որտեղ Ռաուլը եղել էր ընդամենը 1 օր և այն էլ արքունիքում, որ Ռաուլը չէր էլ տեսել, դ գիշը Ռաուլի համար շատ հետաքրքիր զրուցակից էր, իր մանկլավիկական չարաճճիություններով և 2 մենամարտով, որ նա կարողացել էր ունենալ, չնայած հրովարտակներին և գլխավորը, չնայած իր դաստիարակի հսկողությանը։ Ռաուլը Փարիզում եղել էր միայն Սկարոնի մոտ և տվեց այն մարդկանց անունները, որոնց տեսել էր այնտեղ։ Դ գիշը ճանաչում էր դրանց բոլորին՝ Տիկին Դնելյանին, Օրիոր Դոբինյեին, Օրիոր Դսկյուդերիին, Օրիոր Պոլեին, Տիկին Դշևրյոզին, և սկսեց սրամտորեն ծաղրել նրանց բոլորին։ Ռաուլը շատ էր վախենում, թե հանկարծ նա կսկսի ծաղրել նաև Դքսուհի Դշևրյոզին, որին ինքը անկեղծորեն և խորապես համակրում էր։ Բայց բնազդով էր արդյոք, թե Դքսուհու նկատմամբ ունեցած համակրանքից դ գիշը նրա մասին շռայլ գովասանքներ արեց։ Այդ գովասանքներից Ռաուլի բարեկամությունը դ գիշի նկատմամբ ավելի ուժեղացավ։ Այնուհետև խոսակցությունը դարձավ սիրույն և կանանց սիրատածելուն։ Այստեղ ևս Բրաժելոնը ավելի շատ լսողի դերում էր, քան խոսողի։ Նա ունկնդրում էր և 3-4 բավական բաց պատմություններ լսելուց հետո մտածեց, որ կոմսն էլ իր նման սրտի խորքում մի ինչ-որ գաղտնիք է թաքցնում։ Դ գիշը, ինչպես ասացինք, դաստիարակվել էր արքունիքում, և պալատական բոլոր խարդավանքները նրան հայտնի էին։ Արքունիքի մասին Ռաուլը շատ բան էր լսել կոմս դլաֆերից, միայն թե այն ժամանակից հետո, ինչ Աթոսը տեսել էր, այդ արքունիքը շատ էր փոխվել։ Դրա համար էլ կոմս դ գիշի պատմությունները շատ նորություններ էին պարունակում նրա ուղեկցի համար։ Երիտասարդ կոմսը, լինելով անողոք ու սրամիտ, բոլորին քրքրում էր մինչև ուղն ու ծուծը։ Նա պատմում էր Տիկին դը Լոնգվիլի և Կոլինիի միջև եղած երբեմնի սիրային կապի մասին, Կոլինիի համար այնքան ճակատագրական մենամարտի մասին, թագավորական հրապարակում, որին Տիկին դը Լոնգվիլը նայում էր իր լուսամուտից։ Պատմում էր Տիկին դը Լոնգվիլի նոր կապի մասին արքայազն Մարսիլյակի հետ, որը նրան այնքան էր խանդում, որ ուզում էր սպանել ամեն մեկին, նույնիսկ նրա հոգևոր հայր Աբատ Դերբլեյ։ Պատմում էր Ուելսի Դքսի սիրային արկածների մասին թագավորի ազգականուհի Դքսուհի դը Մոնպանսեի հետ, որը հետագայում այնքան հրճակվեց Լոզենի հետ գաղտնի ամուսնությամբ, նույնիսկ ինքը թագուհին կարգին բաժին ստացավ, և կարդինալ Մազարին ինձ զերծ չմնաց ծաղրից։ Օրն անցավ աննկատելի։ Կոմսի դաստիարակը, որ զվարթ, աշխարհիկ մարդ էր, ինչպես նրա աշակերտն էր արտահայտվում, մինչև գագաթը գիտությամբ լցված, Ռաուլին շատ անգամ էր հիշեցնում Աթոսի խոր կրթվածությունը և նրբահեգնական դիպուկ սրամտությունը։ Բայց Ռաուլի կարծիքով, իր նրբագեղությամբ, ազնիվ լեզվի և շարժումների նրբությամբ ոչ ոք չէր կարող համեմատվել կոմս դլաֆերի հետ։ Այս անգամ ձիավորները Երևանից ավելի էին խնայում իրեն ծիերը, և ժամը 4-ին Արլասում իջան։ Ուղևորները մոտենում էին ռազմադաշտին և որոշեցին մինչև մյուս առավոտ մնալ այդ քաղաքում, որովհետև իսպանական ջոկատները հաճախ օգտվելով գիշերային խավարից համարձակվում էին հարձակումներ գործել նույնիսկ Արասի շրջակայքում։ Ֆրանսիական բանակը կանգնած էր Պոնտամարկի և Վալենսիենի միջև, թեքվելով դեպի Դուե։ Արքայազնը ինքը ըստ լուրերի գտնվում էր Բետյունում։ Թշնամու բանակը բռնել էր Կասելից մինչև Կուրտրե, և որովհետև կողոպուտներ և ամեն տեսակ բռնություններ քիչ չէին պատահում, սահմանային դժբախտ բնակչությունը թողնում էր իր առանձնացած բնակավայրերը և փրկություն որոնում ամրացված քաղաքներում, որտեղ նա կարող էր ապաստանի և պաշտպանության հույս ունենալ։ առասը լիքներ գաղթականներով։ Խոսում էին առաջիկայում սպասվող վճռական ճակատամարտի մասին, որպես թե արքայազնը մինչև այժմ զորաշարժեր էր անում սպասելով օգնական ուժի, որը և արդեն ժամանել էր։ Երիտասարդները շատ ուրախ էին, որ լավ ժամանակին են հասել։ Նրանք ընթրեցին և պարկեցին քնելու միևնույն սենյակում։ Նրանք այն հասակումն էին, երբ մտերմությունը շատ արագ է սկսվում։ Նրանց արդեն թվում էր, թե միմյանց ճանաչում են ծնված օրից, և երբեք չեն ուզի իրարից բաժանվել։ Երեկոն անցավ պատերազմի մասին խոսակցություններով։ Ծառաները զենքերն էին մաքրում, երիտասարդները ատրճանակներն էին լցնում անակնկալ ընթարման համար։ Հետևյալ օրը երկուսն էլ արթնացան շատ վշտացած։ Նրանք երազ էին տեսել, թե խիստ ուշ են եկել և կռվին մասնակցել չեն կարող։ Լուր էր տարածվել, թե արքայազն Կոնդին Բետյունը թողել է և ետ քաշվել դեպի Կարվեն, Բետյունում թողնելով մի կայազոր։ Բայց քանի որ այդ լուրը հավաստի չէր, ապա երիտասարդները որոշեցին շարունակել իրենց ճանապարհը դեպի Բետյուն, հույս ունենալով, որ ճանապարհին միշտ էլ կարող են շուռ գալ դեպի աջ և գնալ Կարվեն։ Կոմս դ գիշի դաստիարակը, որ տեղանքը շատ լավ գիտեր, առաջարկեց գնալ դեպի Լանս և դեպի Բետյուն տանող մեծ ճանապարհների միջև ընկած սայլուղիով։ Աբլենում կարելի էր ամեն ինչ մանրամասն իմանալ, իսկ Գրիմոյի համար նրանք ճանապարհին ուղություն թողին։ Ժամը 7-ին մոտ բոլորը ճանապարհ ընկան։ Երիտասարդ ու տաքարյուն գիշը ոգևորված ասում էր Ռաուլին. «Հիմա մենք երեք հոգի ենք, հետներս էլ երեք ծառա ունենք. Մեր ծառաները լավ զինված են, և ձերն էլ ինձ բավական դիմացկուն է թվում»։
«Ես նրան կռվի մեջ չեմ տեսել», պատասխանեց Ռաուլը, «բայց նա բրետոնցի է, իսկ դա շատ բան է խոստանում»։
«Այո, այո», պատասխանեց գիշը, «ես հավատացած եմ, որ եթե դեպքը պահանջի, նա կարող է կրակել, իսկ իմ մարդիկ հուսալի են, նրանք արշավանքներում են եղել իմ հոր հետ»։ «Այսպիսով ուրեմն մենք 6 հոգի կռվող ենք, եթե հանդիպենք թշնամու մի փոքրիկ ճոկատի, որը թվով մեզ հավասար լինի, կամ նույնիսկ մի փոքր ավելի, միթե մենք նրանց վրա չենք հարձակվի, Ռաուլ»։
«Իհարկե կհարձակվենք», պատասխանեց Վիկոնտը։
«Կամաց, կամաց, երիտասարդներ», խոսակցությանը միջամտեց դաստիարակը։ «Տես թե ինչեր են երազում»։ «Իսկ ինձ տված հրահանգները դուք մոռանում եք, որ ինձ հրամայված է ձեզ ողջ ու առողջ հասցնել արքայազնի. երբ բանակում կլինեք, խցկվեցեք գնդակների տակ, եթե ցանկանում եք. իսկ մինչ այդ, նախազգուշացնում եմ, որպես բանակի գլխավոր հրամանատար, ես ձեզ հրամայում եմ նահանջել, և ինքս էլ թշնամու թեկուզ մեկ սաղավար տեսնելուն պես թիկունքս կդարձնեմ»։ Գիշը և Ռաուլը ժպտալով իրար նայեցին։ Տեղանքը ավելի ու ավելի անտառոտ էր դառնում։ Մերթ-ընդ-մերթ հանդիպում էին գաղթող գյուղացիների մանր խմբեր, որոնք իրենց անասուններն էին քշում և սայլերով կամ թե շալակած տանում էին իրենց գույքից ամենաարժեքավոր բաները։ Մինչև Աբլեն գնացին առանց որևէ արկածի։ Այնտեղ հարցուփորձ արին և իմացան, որ արքայազնը իսկապես Բետյունից հեռացել է և այժմ գտնվում է Կամբրենի ու Վանտի միջև։ Գրիմոյի համար դարձյալ ճանապարհի ուղություն թողնելով, նրանք գնացին ամենակարճ ճանապարհով, որը մի կես ժամից հետո փոքրիկ ջոկատին հասցրեց լիս գետը թափվող մի առվակի ափը։ Դա զմրուխտականաչ հովիտներով կտրտված մի գեղատեսիլ վայր էր, մերթ-ընդ-մերթ նրանց կածանն անցնում էր փոքրիկ անտառների միջով։ Ամեն անգամ այդպիսի անտառ մտնելիս, դաստիարակը երկյուղ կրելով, թե դարան կլինի, երկու ծառա էր ուղարկում առաջ, որպես ավանգարդ։ Նա ինքը երիտասարդների հետ կազմում էին բանակի գլխավոր ուժերը, իսկ Օլիվենը հրացանը պատրաստ բռնած թիկունքներ պաշտպանում։ Քիչ հետո հեռվում մի բավական խիտ անտառ երևաց։ Այդ անտառից մի 100 քայլ հեռու Արմենժը նորից սովորական նախազգուշական միջոցներ ձեռք առավ և երկու ծառաներին առաջ ուղարկեց։ ծառաները թփերի մեջ կորան։ Երիտասարդները և դաստիարակը ուրախ զրուցելով մի 100 քայլ հեռավորությամբ գնում էին նրանց ետևից։ Օլիվենը ետ էր մնացել մոտավորապես նույնքան հեռավորությամբ։ Հանկարծ հրացանի կրակոցներ որոտացին։ Դաստիարակը գոչեց. «Կանգնել»։ Երիտասարդները հնազանդվեցին և ձիերը կանգնեցրին,
նույն րոպեին նրանք տեսան դեպի ետ սլացող ծառաների։ Երիտասարդները ցանկանալով շուտ իմանալ, թե ինչ է պատահել, շտապեցին նրանց ընդառաջ։ Դաստիարակը հետևեց նրանց։ «Ձեր ճանապարհը փակել էին?» արագ հարցրին երիտասարդները։
«Ոչ»,
պատասխանեցին ծառաները։ «Երևի նրանք մեզ չեն էլ նկատել. Կրակոցները որոտացին մեզնից մի 100 քայլ առաջ, երևի անտառի թավուտում, և մենք վերադարձանք ձեզնից ցուցում ստանալու»։
«Իմ ցուցումը», ասաց Արմենժը, «և նույնիսկ իմ հրամանն է նահանջել. այս անտառում երևի դարան կա»։
«Եվ դուք ոչինչ չտեսա՞ք», հարցրեց կոմսը իր ծառաներին։
«Ես կարծես դեղին հագուստով ձիավորներ տեսա, որոնք իջնում էին գետի հունով», ասաց նրանցից մեկը։
«Այդպես», ասաց դաստիարակը, «մենք իսպանական ջոկատի ենք հանդիպել»։
«Ետ, շուտ դեպի ետ»։
Երիտասարդները միմյանց նայեցին, ասես խորհրդակցելով իրար հետ։ Այդ րոպեին ատրճանակի կրակոց լսվեց, որին հետևեցին օգնության կանչող աղաղակներ։ Երիտասարդները նորից իրար նայեցին, համոզվեցին, որ ոչ մեկը, ոչ մյուսը տրամադիր չէ նահանջելու, և երբ դաստիարակը արդեն իր ձիու գլուխը շուռ էր տվել, նրանք առաջ նետվեցին։
Ռաուլը գոչեց.
«Իմ ետևից, Օլիվեն»։
«Իսկ Գիշը»։
«Իմ ետևից, Յուրբեն ու Բլանշե»։
Եվ մինչ Արմենժը ուշքի կգար զարմանքից, նրանք արդեն անհայտացել էին անտառում։ Ձիերին խթանելով, երիտասարդները դուրս քաշեցին իրենց ատրճանակները։ 5 րոպե անց նրանք արդեն մոտեցել էին այն տեղին, որտեղից աղաղակներ լսվում։ Այն ժամանակ նրանք ձիերի ընթացքը դանդաղեցրին և սկսեցին զգուշորեն մոտենալ։
«Կամաց», ասաց Տգիշը,
«ձիավորներ են»։ «Այո, երեքը հեծած, երեքը ձիերից իջած»։
«Ինչ են անում նրանք, դուք տեսնում եք»։
«Կարծես վիրավոր կամ սպանված մարդու են խուզարկում»։
«Երևի որևէ ստոր սպանություն է»,
ասաց Դգիշը։
«Բայց չէ՞ որ դրանք զինվորներ են»,
առարկեց Բրաժելոնը։
«Այո, բայց բանակից փախած զինվորներ, համարյա մեծ ճանապարհի ավազակներ»։
«Քշենք ձիերը»,
ասաց Ռաուլը։
«Քշենք»,
կրկնեց Դգիշը։
«Կանգնեցեք»,
գոռում էր խեղճ դաստիարակը։
«Աղաչում եմ ձեզ»։
Բայց երիտասարդները ոչինչ չէին լսում, նրանք սլանում էին մեկը մյուսից արագ, և դաստիարակի աղաղակները միայն իսպանացիներին նախազգուշացրին։ Երեք ձիավորները իսկույն սլացան սրանց ընդառաջ, մինչդեռ մյուսները շարունակում էին կողոպտել երկու ճանապարհորդներին, որովհետև ավելի մոտենալով երիտասարդները տեսան ոչ թե մեկ, այլ երկու պառկած մարմին։ Մի 10 քայլ հեռավորությունից Գիշը առաջինը կրակեց և վրիպեց։ Ռաուլի վրա սլացող իսպանացին ևս կրակեց, և Ռաուլը ձախ ձեռքում ցավ զգաց, ինչպես մտրակի հարվածից։ Թշնամուց մի 4 քայլի վրա նա էլ կրակեց։ Գնդակը իսպանացու կրծքին էր դիպել, և նա ձեռքերը տարածելով երեսնի վայր ընկավ ձիու մեջքին, որը սանձը կրծելով հեռու սլացավ։ Նույն րոպեին Ռաուլը ասես մշուշի մեջ տեսավ իրեն ուղված մի հրացանի փող։ Նա հիշեց Աթոսի խորհուրդը և կայծակի արագությամբ ծարս արեց իր ձին։ Կրակոցը որոտաց, ձին մի կողմ ցատկեց, նրա ոտքերը թուլացան և տապալվեց գետին, ճխլելով Ռաուլի ոտքը։ Իսպանացին նետվեց նրա մոտ, հրացանի փողից բռնելով վեր բարձրացրեց, որպեսզի նրա կոթով երիտասարդի գլուխը փշրի։ Դժբախտաբար Ռաուլը այնպիսի դրության մեջ էր, որ չէր կարող ոչ սուսերը դուրս քաշել, ոչ ատրճանակը հանել պատյանից։ Նա տեսավ, թե ինչպես հրացանի կոթը բարձրացավ իր գլխի վրա, և ակամա աչքերը կկոցեց։ Բայց հենց այդ րոպեին Դգիշը մի ոստյունով նետվեց իսպանացու մոտ, և ատրճանակը դեմ արեց նրա կոկորդին։
«Անձնատուր եղեք», գոռաց նա, «թե չէ մեռած եք»։
Հրացանն ընկավ զինվորի ձեռքից, և նա իսկույն անձնատուր եղավ։ Գիշը մոտ կանչեց իր ծառաներից մեկին, նրան հանձնարարեց հսկել գերուն, հրամայելով գնդակը ճակատին կրակել, եթե նա փախչելու ամենափոքր փորձ անի, և ձիուտ ցած-ցատկելով մոտեցավ Ռաուլին։
«Դե, կոմս», ասաց Ռաուլը ժպտալով, թեև գունատությունը ցույց էր տալիս նրա հուզմունքը,
որ անխուսափելի է առաջին ընթերման ժամանակ։ Դուք շատ շուտ հատուցեցիք ձեր պարտքը։ Երկար ժամանակ պարտական մնալ չուզեցիք։ Դուք չլինեիք, ես արդեն երիցս մեռած կլինեի, ավելացրեց նա, կրկնելով կոմսի խոսքերը։
Իմ հակառակորդը փախավ, պատասխանեց գիշը, և ինձ հնարավորություն տվեց ձեզ օգնության հասնելու։ Բայց դուք կարծես լուրջ վիրավորված եք, ամբողջովին արնաշաղախ եք։
Կարծես թե ձեռքս քերծվել է, պատասխանեց Ռաուլը։ Օգնեցեք ինձ դուրս գալ ձիուտակից, իսկ հետո հուսով եմ, ոչինչ չի խանգարի մեզ ճանապարհը շարունակել։
Դարմենժն ու Օլիվենը ձիերից իջան և սկսեցին ետ քաշել հոգևարքի մեջ թպրտացող ձի։ Ռաուլին հաջողվեց ոտքը դուրս քաշել ասպանդակից և հանել ձիուտակից։ Մի վարկյան անց նա ոտքի վրա էր։
«Ոչ մի տեղը չի վնասվել», հարցրեց գիշը։
«Բարեբախտաբար ոչ մի տեղս, հավատացնում եմ ձեզ», պատասխանեց Ռաուլը։ «Բայց ինչ եղավ այն թշվառներին, որոնց այս սրիկաները ուզում էին սպանել»։
«Մենք շատ ուշ ենք ասել, ինչպես երևում է նրանք սպանել են նրանց և փախել իրենց ավարով. իմ ծառաները դիակների մոտ են»։
«Գնանք տեսնենք, գուցե դեռ կենթանի են և մենք կկարողանանք օգնել նրանց»,  ասաց Ռաուլը։ «Օլիվեն, մենք ժառանգություն ենք ստացել երկու ձի, բայց ես զրկվեցի իմ ձիուց. Ձեզ վերցրեք երկու ձիերից ամենալավը և ձերը տվեք ինձ»։
Եվ նրանք գնացին այնտեղ, ուր ընկած էին զոհերը։